Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երկու շաբթի փետրվարի 19-ն է, բանակցային գործընթացի հեռանկարը Մյունխենյան հանդիպումից հետո, ինչու են սահմանին հերթապահություն իրականացնում երկրապահները, Իլհամ Ալիևի այցը ավակ եղբորը, ինչ լուծում կստանա Տիգրան Առաքելյանի բողոքը, ռուսական իշխանությունը, Ալեքսեյ Նավալնիի դինչի փոխանցում հարազատներին, այլ թեմաներ, բայց նախ լուրեր, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը.
Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Մյունխենյան մոտ մեկ ժամ տևած բանակցություններից հետո Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել են առաջիկա մարտգործնախարների հանդիպման շուրջ պայմանավորվածության մասին, կողմերը նշել են երկու երկրների դիվանագետների քննարկման առանցքային հարցը խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումն է մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Մոսկվայի և Երևանի դիրքորոշումներն Ուկրաինայի հարցում տրամագծորեն տարբեր են, Ռուսաստանը կշարունակի համառորեն բացատրել իր ճշմարտացիությունը, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունն ըստ որի Ուկրաինայի պատերազմի հարցում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ։ Պաշտոնական այցով Թուրքիայի ժամանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը քիչ առաջ Անկարայում մեկնարկել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի առաջնորդների երկկողմ հանդիպումը, սպասվում են երկկողմ համաձայնագրերի ստորագրում։ Ալեքսեյ Նավալնիի մորն ու փաստաբաններին թույլ չեն տալիս մտնել Սալեխարդի դիահերձարան, որտեղ ենթադրաբար գտնվում է քաղաքական գործչի մարմինը, հայտնել է Նավալնիի խոսնակ Կիրա Յարմիշը, նրա խոսքով քնչական կոմիտեում մորն ու փաստաբաններին ասել են, որ Նավալնիի մահվան հետաքննությունը երկարաձգվել է, թե որքան կտևի հայտնի չէ, մահվան պատճառը դեռևս չի պարզվել։ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում մեկնարկել են Պաղեստինյան տարածքներում Իսրայելի գործողությունների իրավական հետևանքների վերաբերյալ լսումներ, նման խնդրանքով 2022 թվականի դեկտեմբերի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ներդիմել միջազգային դատարան խոսքը, մասնավորապես Պաղեստինյան ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը Իսրայելի կողմից շարունակաբար ոտնահարելու մասին է, նշում է Ֆրանս պրեսը վկայակոչելով հայցը։ Իսրայելի ռազմական կաբինետի անդամ Բենի Գանցը նախազգուշացրել է, եթե Համասը մինչև մարտի 10-ը ազատ չարձակի Գազայում պահվող բոլոր պատաններին, բանակը կներխուժի Ռաֆահ, Եգիպտոսին սահմանակից այս բնակավայրում են ապաստանել Գազայի հատվածի փախստականների մեծ մասը, շուրջ 1.5 միլիոն մարդ։ Իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ Բրազիլիայի նախագահ Լուլա դա Սիլվան հրեական պետությունում պերսոնա նոն գրատա է հայտարարվել, քանի դեռ ներողություն չի խնդրել Իսրայելը Հիտլերյան Գերմանիայի հետ համեմատելու համար։ Բրազիլիայի առաջնորդը 3 հայտարարել է, որ Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածում խաղ բնակչության կոտորածներն իրենց բնույթով կարելի է համեմատել հրեաների դեմ Հիտլերի հանցագործությունների հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մյունխենյան քննարկումների արդյունքներից է այն, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն և կքննարկեն խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման առնչվող հարցեր։ Ավելի ուշ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բավարիայի մայրաքաղաքում գերմանահայերի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ կողմերը հավատարիմ են մնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Հավելենք, որ Բաքուն էլ հավատարիմ է որդեգրած մարտավարությանը և զորուգիշեր ԱԳՆ-ի մակարդակով պնդում է, թե Հայաստանը պետք է օրենսդրական ակտերից հեռացնի Ադրբեջանի հանդեպ տարածքային պահանջներ ընկալվող ձևակերպումները։ Այս պահին հայտնի չէ, թե երբ Երևանը պաշտոնապես հայելային տարբերակով նման օրինակ պահանջ կներկայացնի Ադրբեջանի ներկայիս սահմանադրության վերաբերյալ, որում կա 1918 թվականի դեմոկրատական հանրապետության հիշատակումը։ Լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մյունխենյան բանակցություններից հետո Նիկոլ Փաշինյան ու Իլհամ Ալիևը հայտարարում են արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպման մասին, որտեղ երկկողմ թե որևէ երկրի միջնորդությամբ են բանակցելու Միրզոյան ու Բայրամովը, ոչ Երևանը, ոչ Բաքուն դեռ չեն հայտնում։ Հստակ է, սակայն, որ Բաքուն կողմ է ուղիղ բանակցություններին։
Արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը ակնհայտորեն պետք է վերաբերվի խաղաղության պայմանագրի տեքստի հետագա քննարկմանը և համաձայնեցմանը։ Իհարկե, խաղաղության պայմանագրի մի շարք հոդվածներ համաձայնեցված են, բայց մի շարք հոդվածներ, որոնք ունեն սկզբունքային նշանակություն, նրանք դեռևս համաձայնեցված չեն, եւ այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանքներ իրականացնեն։
Մյունխենի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը վարչապետ Փաշինյանը Ալիևի հետ դեմարդեմ բանակցություններից շատ փակագծեր չբացեց։ Սեղանին ասած կարևոր մի հարց է դրվել. արդյոք կողմերը վերահաստատում են Պրահայում եւ Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Այս հարցի շուրջ Փաշինյանի ու թիմակիցների հայտարարությունները պարբերաբար փոխվել են։ Նախ վարչապետը պնդում էր, թե դրանք համաձայնեցված են, ապա կասկածներ հայտնում, արդյոք Բաքուն պատրաստ է այդ սկզբունքների պահպանմամբ պայմանագիր կնքել։ Թիմակիցներն էլ իրենց հերթին ընդգծում էին, սկզբունքները համաձայնեցված են եւ զրոյական կետի վերադառնալու կարիք չկա։ Վարչապետն առանց մանրամասների 3 միայն ընդգծեց.
Հիմնական արձանագրումն այն է, որ ֆերմերը հավատարիմ են
այդ սկզբունքներով Հայաստան ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանազատման համար հիմք է Ալմաթի հռչակագիրը եւ ԽՍՀՄ վերջին քարտեզները, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքները պետք է բացվեն երկրների իրավազորության, ինքնիշխանության, փոխադարձության եւ հավասարության հարգմամբ։ Ալիևն ավելի վաղ դեմ էր արտահայտվել սահմանազատման գործընթացում 1975 թվականի քարտեզներով առաջնորդվելուն, պահանջել առանց մաքսային զննության անխոչնդոտ անցում Ադրբեջանից Նախիջևան։ Երբևէ հստակ մակերես նշելով չի հայտարարել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին։ Արդյոք բանակցությունների ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը այս կետերի վերաբերյալ փոխել է հրապարակային դիրքորոշումները։ Փաշինյանը 1.5 ժամ տևած հարցու պատասխանի ընթացքում այդպես էլ չպարզաբանեց.
Ընդհանուր առմամբ, եթե պայմանավորվածությունները այն, որ ձեռք են բերվել, պահվեն, այդ պայմանավորվածությունների կատարումը կօգնի, կնպաստի սահմանային լարվածության նվազեցմանը, այլ իմաստով, եթե պայմանավորվածությունները պահվեն, մենք մեր կողմից իհարկե հաստատակամ ենք այդ պայմանավորվածություններին հավատարիմ մնալու։
Պաշտոնական Բաքվից այս պայմանավորվածությունների պահպանման ուղղությամբ որևէ հայտարարություն չի հնչել, թեև բանակցությունները որակել են օգտակար եւ կառուցողական։
Ադրբեջանական կողմի մեկ այլ դժգոհությունն էլ այն է, թե ինչու են սահմանին իբր վարձկաններ տեղակայվում։ Այդ թեման Բաքուն սկսել է շահարկել ներքին հանդի միջադեպից հետո։ Հայկական կողմը արձագանքում է, որ վարձկանների հարց ընդհանրապես չկա սահմանին, պայմանագրերով կարող են ծառայել նաև ավագ սերնդի մարդիկ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մենք վարձկաններ չենք ունեցել և վարսկան չկա մեր երկրում։ Այստեղ հայաստանցին հայ տղանա, որ իր սահմանները պահում։
Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել երկրապահ կամավորական միության դիրքապահներին վարձկաններ որակելու Բաքվի հայտարարությանը։ Ներքին հանդի սահմանային բախումներից հետո, որի հետևանքով 4 հայ կամավորներ սպանվեցին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Հայաստանից պարզաբանում պահանջեց, թե մեջբերում եմ, ինչ հիմքով են դիրքերում տեղակայված ռազմական տարբեր խմբավորումների վարձկանները ենթակա դարձել պաշտպանության նախարարությանը։ Առայժմ խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովից են հակադարձում Բաքվին։
Իրանք ուղղակի չեն հասկանում երկրաբաղ կամավորականները ինչ են նշանակում, կամ էլ հասկանում են, իրանց տրել են ինչ-որ մի կենթանու տեղ։ Դա մեր կամավորականներն են, որ 90-ականներից գոյություն ունեն, կան և կմնան ընդմիշտ, քանի հայությունը կա, Հայաստանը կա, մեր կամավորականները միշտ էլ կլինեն։
Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ ԵԿՄ-յական Գագիկ Մելքոնյանը, հակադարձելով Բաքվից հնչած որակումներին, հիշեցնում է, որ հենց Ադրբեջանն էր վարձկաններ ներգրավել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։
44-օրյա պատերազմին, երբ որ իրանք վարձկաները բերեցին Սիրիայից, ու նաև ուրիշ երկրներից վարձկաններ բերեցին և իրենց զորքը, թուրքական զորքը չաշված, իրանք նաև վարձկաներին բերեցին, ու լավ ենք հիշում, թե ինչ էր կատարում։
Երկրապահ կամավորական միության տասնյակ անդամներ այսօր հերթափոխով դիրքային ծառայություն են իրականացնում սահմանի տարբեր հատվածներում։ Իշխանական պատգամավորի փոխանցմամբ նրանք համարվում են պայմանագրային զինծառայողներ և ենթարկվում են պաշտպանության նախարարության հրամաններին։
Բանակի կազմում, բանակի հրամանների ներքո կատարում են բանակում տված բոլոր հրամանները։ Եթե ինքը սահմանում կանգնած է, ուրեմն նշանակում է, դա ենթակվում է պաշտպանության նախարարությանը։ Իրանք համարում են պայմանագրային զինծառայողներ, դրանք, որոնք ստանում են աշխատավարձ, որոնք, ինչպես մնացած զինվորները, նորից սննդից, ամազգեսից, բանից ստանում են պաշտպանության նախարարությունից։ Այո, պայմանագիր են կնքում և ծառայում են, իրենք համարում են պայմանագրային զին ծառայողներ։
Թե ինչու են սահմանի տարբեր հատվածներում դիրքային ծառայություն իրականացնում երկրապահ կամավորական միության անդամները, ռազմական գերատեսչությունից չեն մեկնաբանել։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն ավելի վաղ ազատության է զրույցում նշել էր, որ սահմանում մարդկային ռեսուրս է անհրաժեշտ և կամավորները շատ դեպքերում, ինչպես օրինակ ներքին հանդում, օգնում են զինված ուժերին։
Այդ խորհրդային Ադրբեջանում ավանդույթ է, ընտրություններից հետո առաջին այցով նախագահը Թուրքիա է մեկնում։ Փետրվարի 7-ի արտահերտից հետո էլ կարգը չփոխվեց, բայց մինչ այդ Իլհամ Ալիևը հասցրեց մասնակցել Մյունխենյան համաժողովին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունն Անկարայի նախագահական պալատի տարածքում կայացավ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ։ Ալիևն Անկարայի Բեշթեփե թաղամասում գտնվող նախագահական համալիր ժամանեց մի քանի տասնյակ ձիավորների ուղեկցությամբ։ Այստեղ նրան դիմավորում էր անձամբ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնական այցով Անկարա ժամանեց Կիրակի ուշ երեկոյան Մյունխենից։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի համաձայն այցը կազմակերպվել է Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի անձնական հրավերով։ Հարկ է նկատել, որ Թուրքիա ժամանած ադրբեջանական պատվիրակության կազմը բավական պատկառելի է։ Պատվիրակության կազմում են մի շարք առանցքային գերատեսչությունների ղեկավարներ, այդ թվում արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները։ Այցի առաջին ժամերն Ադրբեջանի նախագահն ու նրան ուղեկցող պաշտոնյաները նվիրեցին արարողակարգային միջոցառումներին, այսօր առավոտյան ծաղկեպսակներ դնելով Թուրքական Հանրապետության հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքի դամբարանում և Անկարայի հյուսիսում գտնվող Հեյդար Ալիևի հուշարձանի մոտ։ Աթաթուրքի դամբարանում Ալիևը ծավալուն մեկեջանոց գրառում է կատարել, որում գովեստի խոսքեր չի խնայել Թուրքական Հանրապետության հիմնադրի պատմական դերակատարությունը և ադրբեջանցիների նրա հանդեպ տածած սերը նկարագրելու համար։ Իլհամ Ալիևի պաշտոնական հանդիպումները մեկնարկում են այս րոպեներին, դրանց մասին թուրքական և ադրբեջանական աղբյուրներն առայժմ որևէ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Վերջին անգամ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները դեմարդեմ հանդիպել էին նոյեմբերի 4-ին Աստանայում թուրքական Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ։ Երկու երկրների նախագահներն այդ օրը քննարկել էին հիմնականում Գազայում ստեղծված իրավիճակն։ Ալիևն ու Էրդողանն Աստանայում կայացած հանդիպման ժամանակ բնականաբար չէին շրջանցել նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցը, Երևանի և Բաքվի հարաբերությունները, սակայն առավել հանգամանորեն կողմերը քննարկել էին դրանից 5 շաբաթ առաջ, Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից մի քանի օր անց։ Սեպտեմբերի 25-ին, այն նույն օրը, երբ մեկնարկում էր Արցախահայության տեղահանումը, Էրդողանը Նախիջևանում էր, որտեղ շնորհավորելով իր ադրբեջանցի գործընկերոջը բարձր էր գնահատել մեջբերում ադրբեջանական բանակի կողմից խաղաղ բնակչության հանդեպ ցուցաբերած մարդասիրական վերաբերմունքը։ Այդ նույն օրը Նախիջևանում Էրդողանը հայտարարում էր, թե Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի հաղթանակը հնարավորությունների նոր պատուհան է բացում տարածաշրջանում հարաբերությունները կարգավորելու համար։
Ադրբեջանը չէր համարձակվի 2020-ի սեպտեմբեր 27-ին պատերազմ սկսել առանց Մոսկվայի թույլտվության։ Հիմա էլ Ռուսաստանը Ադրբեջանի ձեռքով Հայաստանին պատժում է արևմտամետ կողմնորոշման համար։ Համաձայնեք, շատ-շատերն են լոկ մեկ անգամ մտածել այդ մասին, չէ՞։ Բայց պատկերացրեք, նման կարծիք է հայտնում նաև ադրբեջանցի ընդդիմադիր Արիֆ Յունուսովը, նրա հետ նախորդին զրուցել է Հրաշ Թամրազյանը։
Այս վերջին միջադեպը Հայաստանի հետ սահմանին, երբ ադրբեջանական կրակոցների արդյունքում 4 հայ զինվոր է զոհվել, վկայում է, որ Իլհամ Ալիևը մեղմ ասած խաղաղության ախորժակ չունի։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Պրիգոժին 2 ֆակտորա։ 1 ֆակտոր Սամյուել Խամալիև։
Այստեղ երկու գործոն է միահյուսված։ Գործոններից մեկը հենց Իլհամ Ալիև է, նրա անձը, նրա դերը։ Մեկ այլ գործոն Աշխարհականն է։ Երբ մենք միշտ ասում ենք Ղարաբաղյան հակամարտություն, նկատի ունենք միայն մեզ, հայերին և ադրբեջանցիներին, Հայաստան և Ադրբեջանին, համապատասխանաբար այդ երկրների առաջնորդներին։ Բայց իրականում մենք նույնիսկ այս հակամարտությունում գլխավոր դերը չենք խաղում։ Անընդհատ կրկնում եմ, որ դեռ 1992 թվականին ժամանակվան նախագահի պաշտոնակատար Յաղուբ Մամեդովը ասում էր, որ մենք աշխարհակաղակական մեծ խաղի խաղաքարերն ենք, այս մասին նա 1992 թվականին։ Այնուհետև դա մեկ անգամ չէ, որ կրկնել է հանգուցյալ դիվանագետը, ով Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցություններ էր վարում, Վաֆա Գուլուզադե։ Նա նաև բազմիցս ասել է, որ մենք և հայերն ամեն ինչ չէ, որ որոշում ենք, որ կան ավելի ուժեղ խաղացողներ, իհարկե առաջին հերթին նկատի ունենալով Ռուսաստանը։ Այսօր սա ավելի արդյական է, քանի որ այսօր մենք խոսում ենք աշխարհակաղակական արճակատման մասին, այսինքն մի կողմից հենց ինքը Ալիևը, ով Ադրբեջանում իրական ոստիկանական պետություն ստեղծեց, ով ինքն է բռնապետ և վտանգ է ներկայացնում առաջին հերթին, իհարկե մեր ադրբեջանցի ժողովրդի համար, քանի որ հիմնական կորուստները նրա բռնապետական, այլ ոչ թե ավտորիտար կառավարումից կրում է հենց ադրբեջանի ժողովուրդը։ Մեր բանտերը լցված են, այսինքն այս ռեժիմի առաջին զոհերը մենք ենք, իհարկե ոչ միայն մենք, այլ այս դեպքում, երբ խոսքը վերաբերում է տարածաշրջանին, ապա իհարկե այս առումով տուժում է նաև Հայաստանը, որովհետև օրինակ հիմա Փաշինյանն իսկապես ուզում է խաղաղություն, բայց այս դեպքում ադրբեջանական կողմից բոյկոտ և հակազդեցություն կա, և այստեղ հարց է առաջանում. Ինչու է լինում այս հակազդեցությունը։ Օբյեկտիվորեն նույն Փաշինյանի գործողությունները բխում են իհարկե հայ ժողովրդի շահերից, բայց ոչ պակաս ադրբեջանի ժողովրդի շահերից, այսինքն եթե նայենք ադրբեջանի հասարակական տրամադրություններին, նույնիսկ հաշվի առնելով այն հաղթական էйֆորիան, որը կար 2020 թվականին և հատկապես անցյալ տարվա սեպտեմբերի 19-ի մեկօրյա մարտերից հետո, ադրբեջանում այնուամենայնիվ ցանկություն չկա պատերազմելու Հայաստանի դեմ, այսինքն Հայաստանի հետ պատերազմը պոպուլյար չէ ադրբեջանական հասարակության մեջ, Ղարաբաղն ուրիշ է, ինչպես մեզ մոտ ասում են, սա մեր տարածք, բայց Հայաստանի հետ պատերազմը խիստ ոչ պոպուլյար է, և վարչախմբի այս բոլոր քարոշչական նկարտումները Զանգեզուրի միջանց, Գյուղջան, Երևանը վերարցնելու մասին խոսույթը մեծ հաշվով աջակցություն չեն դնում հասարակության մեջ, հասարակությունը խաղաղություն է ուզում, եթե Փաշինյանն արդեն 2022 թվականին համաձայնել է ճանաչել Ղարաբաղը որպես ադրբեջանի մաս, և հիմա մենք խոսում ենք այս ամենը խաղաղ պայմանագրով իրավաբանորեն ձևակերպելու մասին, եթե վերջ Հայաստանը ճանաչում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Ղարաբաղի հետ միասին, եթե դրանից հետո գալիս են սահմանագծման և սահմանազատման հետ կապված հարցեր, ապա ինչն է խանգարում Ալիևին համաձայնվել, իսկ այստեղ կա Ռուսաստանը, ռուսական այս գործոնը հսկայական դեր է խաղում, առանց Ռուսաստանի համաձայնության Ադրբեջանն իհարկե պատերազմ չէր սկսի 2020 թվականին, բայց մենք հիանալի հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի չեզոքության գինը ադրբեջանի համաձայնությունն էր, թույլ տալու ռուսական զորքերը քառորդ դար հետո հանդես գալով որպես խաղապահ կրկին հայտնվեն ադրբեջանական տարածքում։
Եվելի ներհայկական թեմա 8 ամիս շարունակ կալանքի տակ է ՀԱԿ-ի նախկին ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանը, ով մեղադրվում է խոշոր գումարներ շորթելու նպատակով Վարդան Ղուկասյանի նույն ինքը դոգի ստեղծած հանցավոր խմբին անդամակցելու համար։ Արաքելյանը պնդել է, թե քննության ընթացքում կտանքների է ենթարկվել անձամբ քնչական կոմիտեի ղեկավարի կողմից։ 4 ամիս առաջ մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը հաղորդել է, որ այդ գործով չկա մեղադրյալ, սակայն գործը չի կարճվում։ Ահավասիկ ևս 4 ամիս է անցել և ոչ մի փոփոխություն։ Լսենք հաղորդումը։
Ես խոշտանգվել եմ, էլեկտրաշոկով, ջուրը լցրել եմ վրաս և էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնի հատվածներում սկսել են վառել։ Ինձ գետնին ցածարգիշտի Քյարամյանը կանգնած ոտքերիս, Ազատ Գևորքյանը էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնի հատվածներին ջուրը լցնում էր և էլեկտրաշոկը միացնում էր մարմնիս։
Նախկին ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի այս հայտարարությունից 8 ամիս անց իրավապահները դեռ չեն բացահայտել։ Ի վերջո քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտ Քյարամյանն ու նրա ենթական խոշտանգել են նրան, թե ոչ։
Այնքանով որքանով որ հասարակական հնչեղություն են ստացել այդ դեպքերը, այդ չափով իմ կարծիքով որպեսի նորից չարտնասնեն, այդ դեպքերի հետ կապված փաստերը չբարձրացնեն, իմ կարծիքով այդ առումով է սառեցված։ Պետք է որ արդեն կասեցված են դիներ։ Եթե ապացույցների անբավարարություն եւ այլ մի բան։
Շորտման համար մեղադրվող Տիգրան Արաքելյանը ազգային անվտանգության ծառայությունում պնդել էր, որ իրեն քնչականում էլեկտրաշոկով էին հարցաքննել, կտանքների ենթարկել, որոնց մասնակցել էր անձամբ քնչական կոմիտեի ղեկավար Քյարամյանը։
Ենթարկվել եմ հայհոյանքների, ենթարկվել եմ շանտաժի, սպառնալիքներ ընտանիքիս համար, ինձ ասել են, որ կնոջդ երեւ երեխայի դու այլևս չես տեսնելու, մեքենայակ գցի տակը, ձեր տունը կամ պաժար կգնի գիշեր, ինչ որ մի բան կպատահի ձեր տնեցինան, որտեվ ձեզ ընտանիքով ենք վերացնելու։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը կես տարվա քննությունից հետո գործը փոխանցել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, որևէ այլ զարգացում քննության մեջ չի եղել, ասում է դժողի փաստաբան Հովիկ Արսենյանը։ Անցած 8 ամիսներին ոչ առերեսել են Արաքելյանին Քարամյանի ու քննիչի հետ, ոչ էլ պարզաբանել ինչու են դանդաղում։
Ես բազմիցս փորձեր եմ արել հանդիպելու վարույթն իրականացնող մարմնի այն ժամանակվա քննիչի հետ, սակայն այդպես էլ կապի դուրս չի եկել, չեմ էլ կարողացել հանդիպել եւ այս պահի դրությամբ էլ փնտրտուքի մեջ եմ։
Քնչական կոմիտեն Արաքելյանի հայտարարությունից օրեր անց հերքել էր իր ղեկավարի դեմ ուղղած մեղադրանքները, դրանք համարելով անհիմն, անհեթեթ։ Մինչդեռ ուժող ճանաչված Արաքելյանի փաստաբանը պնդում է, Տիգրանի տան բակի տեսախցիկները արձանագրել են, որ Տիգրանը հարցաքննության գնացել է մի հագուստով, վերադարձել մեկ այլ հագուստները փոխել են, որ չերևա խոշտանգման փաստը, պնդում է փաստաբանը։
Իրեն խոշտանգելուց հետո գնացել, երբ խոզարկություն է նորից կատարել իր տանը, այլ հագուստներ են վերցրել, վերել եւ փոխել է հագուստները, որպեսզի չերևա խոշտանգման հետևանքները, որովհետեւ առաջին անգամ, երբ որ բերման են ենթարկել այդ հագուստների վրա, արյան հետքեր եւ այլ եղել։
Տեսագրությունը վաղուց փոխանցել են քննիչին, խնդրել զննել դրանք, բայց ապարդյուն։
Ասել են, երբ որ պահը կգա, ժամանակը կգա, այն ժամանակ զննության կենթարկենք։
Անգլիացի գրող Ջոն Թոլքինի երևակայությամբ ստեղծված չարյած կայսրություն Մորդորում մահը կարող էր հերոսին չազատել տառապանքներից, մինչդեռ երկրի վրա էլ կա պետություն, որտեղ հանգուցալին հողին հանձնելու, նրա երկրային տառապանքների էջը փակելու փոխարեն շարունակում են ցավ պատճառել սգավոր հարազատներին, չեն տալիս դիակը, գուցե թաքցնելու բան ունեն եւ ժամանակ են ձգում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ալեքսեյ Նավալնի այրին Յուլիա Նավալնայն ստանձնել է ռուսական ընդդիմության առաջնորդի դերը եւ կոչ արել ռուսաստանցիներին միավորվել իր շուրջ։
Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной.
Ես կշարունակեմ Ալեքսեյ Նավալնիի գործը, շարունակելու եմ պայքարը մեր երկրի համար եւ կոչ եմ անում ձեզ կանգնել իմ կողքին, կիսել ոչ միայն վիշտն ու այս անվերջանալի ցավը, որը պարուրում է մեզ ու բաց չի թողնում, ես խնդրում եմ կիսել իմ զայրույթը, զայրույթը նրանց նկատմամբ, ովքեր համարձակվել են սպանել մեր ապագան,
тем, кто посмел убить наше будущее.
Կրեմլը Յուլիա Նավալնայի այս կոչին դեռ չի արձագանքել, Կրեմլի խոսնակը այսօր նաև չի մեկնաբանել Նավալնիի մարմինը հարազատներին հանձնելու շուրջ ստեղծված իրավիճակը, դա Կրեմլի գործը չէ, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ալեքսեյ Նավալնիի մորն ու փաստաբաններին թույլ չեն տալիս մտնել Սալեխարդի դիահերձարան, որտեղ ենթադրաբար պահվում է նրա մարմինը, հայտնել է քաղաքական գործչի մամուլի քարտուղար Կիրա Յարմշը։
Վաղ առավոտյան Ալեքսեյի մայրը եւ փաստաբանները ժամանել են դիահերձարան, նրանց թույլ չեն տվել ներս մտնել, փաստաբաններից մեկին բառացիորեն դուրս են հրել, հարցին թե արդյոք Ալեքսեյի դին այնտեղ է, աշխատակիցները չեն պատասխանել։
Կիրա Յարմշի խոսքով քնչական կոմիտեն մորն ու փաստաբաններին ասել է, որ Նավալնի մահվան հետաքնությունը երկարաձգվել է, թե որքան կտևի դա հայտնի չէ, մահվան պատճառը դեռևս պարզված չէ։ Ավելի վաղ Մեդիազոնան տեսախցիկների միջոցով հայտնաբերել էր պարեկային մեքենաների ավտոշարասյունը եւ դաշնային գրեակատարողական ծառայության միկրոավտոբուսը, որը փետրվարի 17-ի գիշերը Նավալնիի մոր եւ փաստաբանների ժամանումից մի քանի ժամ առաջ ենթադրաբար տեղափոխում էր Ալեքսեյ Նավալնիի մարմինը Կալանավայրից Սալեխարդ։ Այն, որ քաղաքական գործչի մարմինը գտնվում է Սալեխարդի շրջանային կլինիկական հիվանդանոցի դիահերձարանում, հայտնում է նաև Նովայա գազետա Եվրոպան, վկայակոչելով քաղաքում իր աղբյուրները, տեղի շտապօգնության աշխատակիցը լրագրողներին հայտնել է, թե դիահերձարանում տեղադրված է ոստիկանական հետաքրքրական է, որ բժիշկները Նավալնիի մարմնի վրա հայտնաբերել են նոպաներին բնորոշ կապտուկներ։ Բացի այդ, թերթը հայտնել է, թե բժիշկները Նավալնիի կրծքին հայտնաբերել են կրծքավանդակի սեղման բնորոշ հետքերը, այսինքն նրան փորձել են վերակենդանացնել և ամենայն հավանականությամբ նա մահացել է սրտի կանգից, բայց ինչն էր սրտի կանգի պատճառը, հայտնի չէ։ Դիահերձումը դեռ չի իրականացվել, ենթադրաբար տեղի բժիշկները սպասում են, որ ժամանեն մասնագետները Մոսկվայից։ Կիրակի օրը ըստ նույն Նովայա գազետա այս ալեխարդեն ժամանել քնչական կոմիտե և դաշնային քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանի իշխանությունները փետրվարի 16-ին հայտնել են գաղութում Նավալնիի հանկարծակի մահվան մասին։ Միաժամանակ արևմտյան առաջնորդներից շատերը ընդդիմադիրի մահվան մեջ մեղադրեցին Ռուսաստանի իշխանություններին և անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Մեծյոթնյակի երկրները կոչ են արել Մոսկվային մանրակրկիտ հետաքննել և հրապարակել քաղաքական գործչի մահվան հանգամանքները։ Հանգստյան օրերին ռուսաստանցիները շարունակում են ծաղիկներ բերել Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող քաղաքական բռնաճնշումների զոհերի նվիրված Սլավետսկի քար հուշարձանին։
Նա ինձ համար հերոս էր, որ պայքարում էր ազատության համար։ 21-րդ դարում պետք է ապրե ժողովրդավարական ազատ երկրում, այլ ոչ թե բռնապետությունում։ Նա այն մարդն էր, որ բացեց իմ աչքեր ու բացատրեց ինձ, թե ինչ երկրում ենք մենք իրականում ապրում։
Մինչ այդ ռուսաստանցի վերլուծաբանները փորձում են հասկանալ, թե ինչ է կատարվելու Ռուսաստանում Նավալնիի մահից հետո, արդյոք սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը վերջնականապես ընտրել է բռնապետության ճանապարհը։ Ամեն դեպքում քաղաքական մեկնաբան Կիրիլ Մարտինովի խոսքով այսօր արդեն կարելի է ասել, որ մարդու կյանքը Ռուսաստանում այլևս որևէ արժեք չունի։
Ռուսաստանում գտնվող բոլոր մարդկանց կյանքը վտանգի տակ է, դա հատկապես պարզ դարձավ փետրվարի 16-ից հետո, հատկապես քաղբանտարկյալների կյանքն է շատ վտանգված։
Վերլուծաբանների մի մասն էլ ասում է, թե Նավալնիի մահը, անկախ նրանից, թե ինչից է Նավալնին մահացել, խոսում է սեփական էլիտայից Պուտինի մեկուսացման և իշխանության միջանցքներում վախի մթնոլորտի մասին։ Հակառակ դեպքում գոնե մեկը կարող էր Պուտինին ասել. «Պետք է հոգալ Նավալնիի կյանքի և առողջության մասին», գոնե Կրեմլի PR-ի համար։ Ընդ որում Պուտինը Նավալնիի մահը չի լուսաբանել, թեև ավելի վաղ նրա մամուլի քարտուղարը ասել էր, թե Պուտինին նրա մահվան մասին հենց առաջին օրն են զեկուցել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արվեստ, ավելի ճիշտ արվեստի շուրջ բյուրոկրատական տվայտանքներ լինել թե չլինել, ԳՕ-ի պարագայում այս դրամատիկ հարցին բացասական պատասխան է տրվել։ ՊՈԱԿ-ը ոչ եւս է, մինչդեռ թատերական կոլեկտիվը պնդում է, որ խնդիրը կա, իսկ Սունդուկյանից արձագանքում են, թե ԳՕ-ը գոյություն չունի, ուրեմն խնդիր էլ չկա։ Այս իրավական հանելուկի մասին Անուշ Մկրճյանն է հաղորդում։
Փաստացի իր գործունեությունը դադարեցրած ԳՕ-ի դերասաններն իրենց թատրոնը փրկելու հույսով այսօր գրեթե ամբողջ կազմով դատարանում էին։ Չնայած մեկ տարվա պայքարին, անցած ամիս նորանշանակ տնօրեն Կարեն Սիմոնյանի մեկ ստորագրությամբ 35 տարի գործող ԳՕ-ը միացավ Սունդուկյանի անվան թատրոնին։ Այսօր դատարանի լեփլեցուն դահլիճում նիստը շատ կարճ տևեց։ ԳՕ-ի իրավահաջորդ մայր թատրոնի ներկայացուցիչ Մարատ Ատովյանը հրաժարվեց հայցից։ Պետ ռեգիստրում գոյություն չունեցող ԳՕ-ը հայտնվել է իրավական անհստակության մեջ, իր անունից այլևս իրավական պայքար տանել չի կարող։ 23 աշխատակիցներ այսօր ինքնուրույն պահանջ էին ներկայացրել։ Նրանց շահերը ներկայացնող փաստաբան Կարո Ասադյանը թեև պնդում է, որ այս ամբողջ գործընթացում շահերի բախում կա, այդուհանդերձ դատարանն էլ իր հերթին այս միջնորդությունը մերժեց։
Բայց հիմա երևի թե միաց հասկանանք ինչա, որտեվ ես էլ եմ շփոթության մեջ։
ԳՕ-ը դեռ անցած տարի ամռանը վարչական դատարան էր դիմել պահանջելով անվավեր ճանաչել Սունդուկյանին միացնելու կառավարության որոշումը։ Վարչական դատարանից գործը քաղաքացիական էր տեղափոխվել։
Հա, որտեվ ռեգիստրը ցանեցին հիմնակը։ Հիմա որևէ դատարան, ասում դուք ով եք։ Դուք ով եք։
ԳՕ-ի 23 աշխատակիցների այսօրվա պահանջը ըստ էության նույնն էր. ոչ իրավաչափ ճանաչել կառավարության թատրոնը լուծարելու որոշումը և մեկ լրացում ևս։
որպես հետևանք վերացնելու պետական ռեգիստրում պետական գերազանցման դատարացման փաստը ակտը։
Այսօր առավոտից նաև դատարանի բակում բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել դերասանները, ոչ միայն Գոյի, պայքարի այլ ձև այսօր դեռ չեն գտնում, թատրոնում ներկայացում խաղալու հնարավորությունն էլ այլևս չունեն։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։